millor diversió del món.
Ajolant Ràdio, vos el mà afdal el hamar.
Bon dia, amiguinhos e amiguinhos.
O Comitè Ambiental do Cole está de volta.
Sí, canto tempo.
Andivemos moi enredadas preparando o taller de xamón, a exposición de fotos para o Día do Medio Ambiente e preparando o Día dos Océanos.
A verdade é que moito traballamos.
Sí, que satisfacción tratar de concienciar e poñer todo da nosa parte para proteger e cuidar a natureza.
Claro, a veces un pequeno xesto ten un gran impacto.
Que ben falas!
Deixademos de lerias, veña, imos ao allo.
Pois hoxe vimos para despedirnos. Está a piques de rematar o curso e tamén acaba a nosa tarefa.
Ei, pero por este ano, nada máis.
O ano é máis e mellor.
Pero deixaremos iso posto outro show.
Non sei, a min non me peniña marchar, a verdade. Non te poño sentimental.
Veña. De aquí o curso que ven inda queda moito.
Exacto, vamos a recordar aos nosos ouvintes cal foi a creación do Comité Ambiental e cales son as nosas funcións para que a rapazada do cole se vaya preparando.
Boa idea!
Oxe, todo o mundo sabe que hai un gran problema co cambio climático, que o resultado é dunha elevada contaminación ao longo de moitos anos.
A consecuencia disto, hoxe, a temperatura global do planeta aumentou considerablemente e provocou cambios nos ciclos de animais e plantas.
As secas con cada vez máis frecuentes.
Cada vez hai máis pragas. E poderíamos seguir así durante horas.
Por todo iso decimos actuar.
Sí, pensando actuacións que favorecen a naturaleza.
E proponendo actividades para darnos contas das nosas consecuencias dos nosos hábitos.
É que, se todos puñemos a nosa parte, podemos cambiar e conseguir grandes resultados.
O noso planeta vai non agradecer.
Nosotros tamén debemos agradecer.
Nos estamos construindo o noso futuro.
E queremos que sexa limpio e exista un equilibrio entre o uso que facemos dos recursos e as nosas actividades.
Como te facía antes.
Sí, canto temos que aprender das nosas bisavós e bisavós.
Por iso, vos convidamos a que sexades conscientes do problema e fagades o posible por mellorar a vosa pegada no medio ambiente.
E que, por suposto, que vos informedes e defendades sempre os vosos dereitos medioambientais.
Os recursos da natureza. Da natureza son de todos e para todos.
Sin eles non podemos vivir.
Así que recordade, reducir, reutilizar e reciclar. E espallar a nosa mensaxe polo mundo adiante.
Nos podemos.
E agora que vai o verán, non esquezades movervos máis en bici, que iso non contamina e é saudable.
Non deixedes lixo nas praias e en lugares que visitedes.
E, se o vedes, apaña e tira un colector que non custa tanto.
Cuidado cos incendios. Unha boa churrascada está ben, pero hai que saber onde se fai.
Bromas aparte, os incendios son cada vez máis perigosos, habituais e matan moitas especies. Polo que se ves un incendio, chama ao 085.
Reaccionado o consumo de agua. No verán, tende a escasear, pero segue sendo vital, polo que é máis necesario que nunca facer o bo uso dela.
Eso debe facerse todo o ano.
Despedímonos logo, Elfo, Sofía, Elfo Lamancos, Emma, Álvaro, Sara, Mateo, Naya, Maxi, Mara, Tiago, Nerea e Ale. Grazas, compañeros e compañeros, por estar sempre dispostos a participar, por traballar a rede todo o ano e por facelo con tanta ilusión.
E grazas tamén a todos os nenos e nenas do cole por colaborar con nós.
Vémonos para o vindeiro curso e, mentras tanto, sentidiño, que cabeza ten calquera.
¡Viva o Comité Ambiental do Sete Agolada!
¡Viva!
¡Vivan as ecodelegadas e ecodelegados!
¡Viva!
Aulén Radio.
a radio chegou á biblioteca.